живо от централното студио на Дарик Радио в София.
Дарик Кафе
с Михаил Дюзев.
Вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си. 6:41 минути. Слушате Дарик Кафе. 11 юни, четвъртък е. Аз съм Михаил Дюзев, Ралица Георгиева на тон режисерския пулт. Първите новини бяха от Петър Селов. Да се надяваме и следващите новини да бъдат от него. Време е да започнем прегледа на печата с любимия ми вестник Сега. Казвам го съвсем сериозно, че ми е любим. Няма да обяснявам защо. Който иска да си го чете, за да си прецени за себе си. Водещата тема на вестник Сега е управлението. Е управлението или електронното управление се превръща в поредния държавен мастодонт. Това е заглавието. И си заслужава да зачетем по-подробно, защото заслужава всяко едно правителство, откакто се е заговорило за електронно управление, заслужава масивна критика. Употребявам глупави думи, разбира се, но за да се подсили ефекта. Тъй това правителство прави какво ли не, само и само да не сработи както трябва електронното управление. Слушайте как. Панайот Ангарев е автор на статията. Електронното правителство, от което от години се очаква да намали бюрокрацията и администрацията, но вечно не се случва, взе да обраства по познатия метод с нови структури. Поредният скъпоструващ държавен мастодонт беше гласуван вчера в Министерския съвет без обществено обсъждане и без финансова обосновка. Слушайте сега, вместо да се разтовари от бюрокрация и от заплати, хубаво да се дадат за нещо, което се върши, но тук не се върши нищо. Напротив, нови назначения, нови структури, ново размиване на отговорности и така нататък. Та, с решение на Министерския съвет ще се създадат Държавна агенция електронно управление. Нали се сещате една държавна агенция, че трябва да има началник, заместник началници, експерти, юристи и така нататък. Предприятие даже се създава друго. Единен системен оператор. Дирекция електронно управление към Транспортното министерство и съществуващата агенция електронни съобщителни мрежи и информационни системи. Какви тежки имена, уважаеми слушатели. Каквито са им тежки имената на тия агенции и предприятия, толкова тежка и неработеща им е структурата. Тези две по-горни системи ще се слеят в новата агенция, ще стане една мега агенция. Предприятието ще е изцяло нова структура за разработка и интеграция на електронни услуги. И да видим на страница 2. Продължава. Така, създаването на двете нови структури, единен системен оператор и електронно управление, не е предвидено и в приетите до сега две стратегии за електронно управление. Тоест не са записани тия структури никъде, обаче ги има вече. Първата стана факт през първото правителство на ГЕРБ и беше до 2015, а втората е одобрена от миналата година и ще работи до 2020 година. Концепцията предвижда агенцията да бъде създадена на базата на сливането на съобщих ви вече. И така, и така. До сега идеите за двете нови структури не са били обсъждани във варианта, в който бяха одобрени вчера от кабинета. В подготвените промени в Закона за електронното управление, които бяха пуснати за обсъждане в края на октомври, въобще не се говореше за създаване на държавна агенция, а се планираше да се разчита на сегашната електронни съобщителни мрежи и информационни системи. Споменаваше се обаче създаването на държавно предприятие. То ще се ръководи от министъра на транспорта, управителен съвет от 3 души и генерален директор. Предвижда се също Министерския съвет да му предостави имущество, сграда. Издръжката му ще е от бюджета, като няма финансови разчети, а се предвижда да печели от дейността си. Как точно? Приходите му могат да бъдат още от дарения, от лихви по депозити и обучение. От 2001 година се правят всякакви опити за създаване на електронно управление. Те доведоха до там, че всяка администрация предоставя различни електронни услуги. Системите обаче не са свързани помежду си и в повечето случаи това е невъзможно да има такава услуга пълноценна или ще струва дори по-скъпо от изграждането им наново. Затова през последните години са изразходвани милиони левове от бюджета и от европейски фондове, но не би да се случи електронното управление. Според индекса на ООН за развитие на електронното управление, България заема 60-то място в света. Оценките и са по-ниски от средните за региона. От 576 административни структури, 358 нямат екип, който да е ангажиран с електронното управление. И това е повече от половината. Само 96 структури пък предоставят услуги по електронен път. Всичко останало е сеч на дървета. Или хартия. Нали, знаете, за да се направи хартия, се секат дървета. Борисов натиска за отлагане на по-високите цени на тока, другата водеща тема на вестник. Сега пчелари се събраха и протестираха пред Народното събрание и една изключително атрактивна пчеларка е над всички с тигров потник и черна пола. Една дама скочила над пчеларите и манифестира почти гола гръб, почти казвам. Не е гола. Какво пише на нейния плакат, който държи тя в ръце? Мухи, комари, кърлежи може, а полезните пчели не. Или да. А, прогонени, да. Защо протестират пчеларите? Да прочета. Срещу законопроекта на управляващото мнозинство, според който за над 10 пчелни семейства в имот трябва писменото съгласие на всички съседи. Проектът беше оттеглен, но разлютените пчелари не отмениха протеста си. Мотивът на вносителите бе, че пчелите могат да нанесат имуществени и неимуществени вреди на съседните имоти. Забележете. И са прави да се лютат пчеларите, защото е доказано, че гледането на пчели, още повече в градски условия, независимо от броя им, броя кошери в даден двор или където иде, напротив, повишава нивото на екосистемата въобще, природната в града или в общността. На кой му хрумна законодател да твърди, че пчелите могат да нанесат имуществени и неимуществени вреди на който и да е? Да, могат да охапят, дали да ожилят някой, но за щастие от това не се умира. Един на един милион има такава пчелна алергия. Въобще, за какво говорим? Труд. Васил Бошков на косъм да поеме ЦСКА. Бизнесмена гарантира 3 милиона... 3 години по 6 милиона за отбора. Бу, яко! Два варианта се обсъждат. Това видни ЦСКАри вчера се срещаха с Васил Бошков и той им казал, със самия той нищо не е казал, но те твърдят, че той казал, че с Гриша Ганчев обсъждали двамата съвместно да поемат ЦСКА, Литекс да си даде лиценза на ЦСКА и така нататък. Това ми се струва най-малко вероятно. Второто по-вероятно е, че Васил Бошков би се ангажирал да помага на ЦСКА, ако отбора започне от нулата, от най-ниското ниво, или пък вземе лиценз на някой отбор от Б-група, да кажем. Може би ще стане. Няма да ви чета друго от труд. 24 часа. Препоръчвам ви го. Днес не за друго, а защото колегите са направили голямо и преголямо интервю на страница 44 и 45 с Димитър Бербатов. То бе анонсирано вчера. Наистина Димитър Бербатов не е говорил толкова дълго и обстойно пред българска медия от години. Така че да похвалим колегите от 24 часа. А акцента от интервюто е подготвям се за края, но след още 2 години в големия футбол. Димитър Бербатов не дава отговори на въпросите, разбира се, които вълнуват българите, къде ще продължи кариерата си след като свърши договора му в Монако и така нататък, но дава така някои насоки, които също не са новина, но самия му начин на разсъждение за това как мисли за бъдещето, за това как се случва края на кариерата на един футболист. Въобще Митко Бербатов е ясно, че е умно момче и се превръща в умен мъж с доста симпатична философия за футбола, за собственото му лично, кариерно и семейно развитие. Така че ви препоръчвам това интервю на колегата Найден Тодоров. Прочетах го внимателно. Ако много пожелаете, мога да ви го прочета цялото след 7. Не знам, ако пожелаете. Благодаря. Не знам как да разбера дали ще пожелаете. Ми, може би трябва да ми напишете в социалната мрежа или там, дед гледате. Я да видя колко ме гледате. 4 души. Ако пожелаете вие 4, ще ви прочета цялото интервю. За да не си купувате вестника или пък да го търсите онлайн. Интересното е, че в утрешния брой продължава интервюто, забележете, не са само тези две страници. В утрешния брой на 24 часа очаквайте нещо неочаквано от Димитър Бербатов. казва Найден. Значи утре продължавате интервюто и Димитър Брадатов ще каже нещо, което не очакваме, така че хубав анонс. Аз лично ще участвам. Ще очаквам. Утрешния брой на 24 часа. Така. Съжалявам, че разочаровах колегата Петър Селов. Той очакваше интересен преглед на печата. По-скоро безстандартен. За това млъквам. Оставям ви на добрата музика. До новините в 7.